Jumalan armoa ja rauhaa myös minun puolestani teille kaikille. Joka kerta, kun olen ollut täällä mukana, olen saanut kokea sitä, että Jumala Pyhän Hengen kautta aina on koskettanut ihmisiä. Ja se on ollut sellainen ilon aihe minun sydämessäni, aina kun lähden täältä kokouksesta pois, jotenkin iloitsen siitä, mitä Jumalan Pyhä Henki on saanut aikaan ihmisten elämässä. Jotenkin koin ja ajattelen, että tänäkin iltana Jumala Pyhän Hengen kautta tahtoo koskettaa sinua siinä elämäntilanteessa, missä sinä olet. Olen saanut kaksi Jumalan sanan kohtaa esille ja luen ne tähän alkuun. Ensimmäinen Raamatun kohta löytyy Filippiläiskirjeen 4. luvusta 6. ja 7. jae. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaan pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten otan toisen kohdan, joka löytyy psalmista 55 ja sieltä 23. Heitä murheisi Herran huomaan. Hän pitää sinusta huolen, ei hän salli vanhurskaan ikinä horjua. Nämä kaksi Raamatun kohtaa puhuvat murheesta ja siitä, että älkää mistään murehtiko. Meillä kaikilla varmasti, näin uskon, on jossakin elämän vaiheessa näitä huolia ja murheita. Meillä saattaa olla murheita ja huolia lapsista, vanhemmista, terveydestä, taloudellisesta toimeentulosta, työpaikasta, ystävistä ja niin edelleen. Tätä listaa voisi jatkaa aivan loputtomiin. Mutta ajattelen näin, että meillä jokaisella on näitä murheita ja näitä huolenaiheita. Onko teillä muuten tällä hetkellä tämmöinen kokemus, tällä hetkellä, että on murheita ja huolia? Kyllä, vaikuttaa siltä, että suurimmalla osalla on. Ja tämä todella on sillä tavalla, koskettaa todella meidän elämäämme hyvin merkittävällä tavalla. Ja haluan tuoda muutamia ajatuksia esille, millä tavalla me voimme päästä murheissa ja huolissa eteenpäin. Tässä Jumalan sanassa annetaan siihen vastaus. Me voimme, kun tulee huolet ja murheet, kääntyä Jumalan puoleen. Ja tässä sanotaan, että meidän tulee kaikissa saattaa pyyntönne rukouksella, anomisella, kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Siinä tilanteessa, kun meille tulee murheet ja huolet, niin Jumalan sana kehoittaa meitä kääntymään Jumalan puoleen, rukoilemaan, kääntymään hänen puoleensa. Ja jos ei itse jaksa rukoilla, niin kertoa ystävälle, että voisitko rukoilla minun puolestani. Minulle tulee silloin tällöin tekstiviestejä, voisitko rukoilla minun puolestani, minun elämäntilanteeni on niin vaikea. Ja näitä viestejä tulee silloin tällöin. Ja tuntuu siltä, että tämä huoli ja murhe vain lisääntyy kaiken aikaa. Minun täytyy sanoa, hyvät ystävät, että minä olen joutunut huutamaan Herra, auta ja armahda. Tässä ei ollut kuin vähän aikaa sitten, perjantaina olin Soinin hautausmaalla. Minä olin siellä nykyään töissä Soinin seurakunnassa. Ja siellä liikuskelin ja tein töitä, ja sinne tuli sitten eräs henkilö. Häntä en tuntenut, mutta hän tunsi minut. Ja hän alkoi juttelemaan mun kanssani. Ja siinä yhdessä vaiheessa hän sanoi yhtäkkiä, voisitko muistaa minua nyt tässä hetkessä rukouksiin? Hätä oli niin suuri. Ja niin rukoilin siinä hetkessä. Siunasin häntä siinä hetkessä. Ja tämä nainen lähti rohkaistuneena pois, tietäen, että hänen asiansa oli kannettu Jumalan kasvojen eteen. Kuinka ystävät, meitä jokaista tarvitaan, niin sinua kuin minua, että voimme kantaa toinen toistemme asioita Jumalan eteen, kun tulevat murheet, kun tulevat vaikeudet. Ja on rohkaisevaa tietää, että en ole yksin, vaan saan antaa nämä rukousaiheet jollekin toiselle. Ja jos sinulla ei ole tällaista ystävää, niin etsi tällainen. Kerro hänelle huolisi, niin Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydäminne, ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hän antaa rauhan, levon siihen hetkeen, tietoisuuden siitä, että me olemme Jumalan huolenpidossa. Minä haluan kertoa yhden omakohtaisen kokemuksen Jumalan huolenpidosta ja rakkaudesta. Joskus 8 vuotta sitten olin tilanteessa, jossa isäni oli ollut Ähtärin sairaalassa ja hänelle leikattiin suonikohju jalasta. Kaiken piti mennä hyvin, mutta sitten tapahtui jotakin. Yhtäkkiä isäni päässä alkoi napsahtamaan. Ja hän meni välittömästi sänkyyn ja tajusi, että jotakin vakavaa oli tapahtunut. Ja niin hän soittaa siinä viimeisellä voimillaan, mitä hän pystyy, hoitajaa paikalle, ja hoitaja tuli. Ja hoitaja tajusi, isäni olisi saanut aivoverenvuodon. Ja siinä tilanteessa hänet sitten viedään Seinäjoelle neurologiselle teho-osastolle. Veljeni soittaa minulle illalla. Isäni on kuoleman vaarassa. Tämä tilanne on todella vakava. Siinä hetkessä en osannut oikein ajatella, että isäni voisi olla niin suuressa hengenvaarassa. Ja lähdin seuraavana päivänä Seinäjoelle neurologiselle teho-osastolle. Ja kun pääsin sinne neurologiselle teho-osastolle, siinä huoneessa vallitsi todella kuoleman henki. Minä tajusin, että nyt on todella vakava tilanne menossa. Ja menin isän luokse ja näin isän vääristyneet kasvot ja tajusin, että isällä toinen puoli oli halvaantunut. Ja minulle sanottiin, että jos yksikin verisuodi nyt katkeaa, niin isäni kuolee. Silloin minä tajusin sen asian kauheuden. Ja siinä tilanteessa, kun siinä hetken aikaa keskustelin, menin rukoukseen isän kanssa. Rukoilin, että Herra, tule sinä tähän hetkeen, kosketa sinä, auta sinä. Se oli todella semmoinen sydämen rukous siinä hetkessä. Auta Herra tässä tilanteessa. Ja minä koin jotakin erityistä. Jumalan antama rauha tuli siinä hetkessä minun sydämeeni. Ja minä aloin ymmärtämään, tajuamaan, minun isäni on Jumalan huolenpidossa. Minä olin jättänyt hänet Herran käsiin. Minun ei tarvitse nyt enää murehtia. Ja niin lähdin sairaalasta sydämessä kiitos siitä, että Herra pitää omistaan huolta. Ja koin jotenkin jollakin tavalla ikään kuin ilmestyksen omaisena Jumalan suuruuden ja armon, että hän todella pitää jokaisesta lapsesta huolen. Siinä hetkessä ja siitä eteenpäin koin jotenkin selittämätöntä Jumalan antamaa rauhaa. Koin, että minua ei tarvinnut enää murehtia. Ja samoin äitinikin koki aivan samaa. Hänkään ei murehtinut, kuinka kävisi. Mutta veljeni, joka on uskossa, hänellä oli sellainen erikoinen tilanne, kun hän meni isäni luokse seuraavana päivänä. Hänellä oli hätä. Ja veljeni, joka ei ole mikään rukouksen ihminen, mutta tuossa tilanteessa hän rukoili. Ja tuon rukouksen aikana tapahtui jotakin ihmeellistä. Yliluonnollinen maailma murtautui esiin. Isäni kertoi muutamia kuukausia myöhemmin, mitä tuossa rukoushetkessä oikein tapahtui. Hän näki, kuinka valkopukuiset enkelit ilmestyivät veljeni taakse, kun hän rukoili. Ja ensin hän oli kuvitellut, että hän näkee sairaanhoitajat siinä tilanteessa. Mutta sitten, kun hän oli sulkenut silmänsä ja avannut, sitten heitä ei enää näkynyt. Mutta siinä lyhyessä hetkessä hän koki jotakin aivan erityistä. Hän koki, kuinka heistä lähti lämpö, voima ja rakkaus. Ja siitä hetkestä alkaen isän tila parani. Ja hän on nyt tällä hetkellä kotona. Ja näin saimme kokea tuota Jumalan huolen pitoa ja rakkautta. Ja sai kokea tämän vilppiläiskirjeen kohdan todeksi. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaan pyyntönne rukouksella, anomisella, kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikissa elämäntilanteissa sinä voit tarttua tähän Jumalan sanan lupaukseen kiinni. Sinä voit tarttua oikein kaksin käsin tähän lupaukseen. Sinun ei tarvitse murehtia, vaan tuonne Jumalalle kiitoksen kanssa tiettäväksi. Ja hän antaa elämäntilanteeseesi, missä sitten oletkin, sen Jumalan antama rauhan. Sen rauhan, että olet Jumalan huolen pidossa. Se on kaikkein tärkein tieto, minkä meidän jokaisen tulisi saada. Luottaa Jumalan huolenpitoon ja rakkauteen. Mutta nyt menemme eteenpäin. Otan Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, sieltä 24. jae ja siitä 34. jakeeseen. Tässä Jeesus puhuu murehtimisesta näin. Sen tähden minä sanon teille, tai 25. Sen tähden minä sanon teille, älkääkä murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte, eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ettekö ole paljon suurempi arvoiset kuin ne. Ja kuka voi murehtimisellaan lisätä ikänsä kyynäränkään vertaa. Ja miten te murehditte vaatteista? Katselkaa kenon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikissa loistonsa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaan kenon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljon ennemmin teitä te vähän uskoiset? Älkää siis murehtiko sanoihin, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, teidän kaikkia tätä tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään, riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Tässä Jeesus puhuu murehtimisesta näillä sanoilla. Ja hän kehoittaa meitä kiinnittämään katseen huomion siihen, että me eläisimme Jumalan huolen pidossa. Että kaikkein tärkein hengelliset asiat olisivat ensimmäisellä sijalla. Sillä Jeesus sanoi kahdessa viimeisessä jakeessa, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Jumala tai Jeesus Kristus haluaa osoittaa, että meidän murehtimisemme ei auta mitään, vaan kaikkein tärkein on, että saamme Jumalan huolenpitoon suostua. Ja tästä Jumalan huolenpidosta kertoo erityisesti Vanhan testamentin puolella erämaa vaellus, kun Israelin kansa oli erämaassa. Jumala piti kansastaan huolen, antoi heille leipää, avasi heille vesilähteet, antoi heille myös viiriäisiä. Ja sitten sanotaan, että heidän vaatteensa eivät kuluneet tuonne 40 vuotena, eikä heidän jalkansa ajettuneet. Heidän tuli todella luottaa Jumalan apuun. Siinä hetkessä koeteltiin myös sitä, luottavatko he todella Jumalaan. Ja samaa myös kysytään meiltä, luotammeko me Jumalaan, luotammeko Jumalan huolenpitoon. Jos me luotamme, niin silloin hän on todella meidän kanssamme. Ja kaikkein tärkeimpänä asiana on juuri se, että me etsimme Jumalan valtakuntaa. Pidämme sitä tärkeimpänä asiana, että saamme kerätä aarteita taivaaseen, eikä aarteita itselleen. Ja tämä on sellainen kysymys, että me voimme itse kunkin miettiä, olemmeko me maallisissa asioissa enemmän kiinni vai ovatko hengelliset asiat meille paljon tärkeämpiä. Ja tähän Jeesus tähtää tässä tekstissä. Mutta Raamatussa puhutaan kyllä yhdestä murheesta, joka on Jumalan mielen mukainen. Ja otan täältä toisen korintolaiskirjeen kohdan 7. luvusta, siitä 5-10. Paavali kirjoittaa näin, sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut ulkoapäin taisteluja sisältäpäin pelkoa. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla, eikä ainoastaan hänen tulollansa, vaan myöskin sillä lohdutuksella, jonka hän oli teistä saanut. Sillä hän on kertonut meille teidän ikävöimisestänne, valittelustanne ja innostanne minun hyväkseni, niin että minä iloitsin vielä enemmän. Sillä vaikka murehdutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu, ja jos kaduinkin, niin minä, kun näin, että tuo kirje on vaikkapa vain vähäksi aikaa murehduttanut teitä, nyt iloitsen en siitä, että tulitte murheelliseksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi, sillä te tulitte murheelliseksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Paavali oli murheen keskellä, masennuksen keskellä, pelon keskellä. Kuvitelkaa, Paavali oli joutunut tuommoiseen tilanteeseen. Ja voisin kuvitella, että meille itse kullakin on varmasti tämmöinen kokemus ollut. On pelkoa, on masennusta ja on murheita. Myöskin Paavalilla oli tämä kokemus. Mutta sitten sanotaan, että Tiitus tuli ja kertoi, miten asiat oikeasti ovat. Ja hän sai siinä lohdutuksen. Hän sai avun siihen hetkeen. Hän sai kuulla, että miten siellä asiat oikeasti menevät. Ja niin hän iloitsi siitä. Ja tuossa tuo kirje, minkä Paavali oli lähettänyt heille, ei kerrota tarkemmin, mitä se piti sisällään. Mutta sellainen vihje tässä on, kyllä tosin annetaan, että se koitui heille parannukseksi, se koitui heille pelastukseksi. He kääntyivät siis tuossa murheen keskellä Jumalan puoleen, ja se oli heille pelastukseksi. Ja vain tällainen Jumalan mielen mukainen murhe on oikea murhe. Eli murhe siitä, että olen syntinen, tarvitsen Jeesuksen apua. Ja monesti tällaista Jumalan mielen mukaista murhetta olen kokenut elämässäni. Monta kertaa oikein sydämen hädässä on murehtinut, että miten tästä eteenpäin. Ja siinä tilanteessa on saanut kääntyä Jeesuksen vapahtajan puoleen. Anna sinä minun syntini anteeksi ja anna uusi vahva henki. Ja näin Jumalan mielen mukainen murhe koituu pelastukseksi. Ja tähän murheeseen Jumala haluaa johtaa, mutta myöskin iloon ja vapauteen. Ja näin Paavali myös sai kokea. Hän ensin tuli murheelliseksi, mutta sitten hän sai ilon. Hän sai kokea, että asiat olivat menneetkin Jumalan tahdon mukaan eteenpäin. Myöskin meillä on, minä uskon näin, rohkaiseva sana sanottavana jollekin ihmiselle, joka tällä hetkellä elää masennuksen aikaa tai murehtimisen aikaa. Minä uskon, että sinun lähipiirissäsi saattaa olla tällaisia ihmisiä, jotka kaipaavat ja toivovat, että saisivat jotain lohdutuksen ja toivon sanomaa. Itse ainakin näin koin omassa lähipiirissäni, että on hyvä sanoa jokin rohkaiseva sana. Ja se huomaa, kuinka ne ystävä voi iloita, että voi kun tuli oikeaan paikkaan tämmöinen ja tämmöinen sana. Meillä on paljon, ystävät, työtä tässäkin alueessa. Meillä on todella ilosanoma vietävänä. Ilosanoma siitä, että Jeesus Kristus tietää sinun hätäsi, tuskasi, murheesi. Ja näin voit viedä hänen asiansa Jumalan kasvojen eteen. Kerran olin tilanteessa vuosia sitten, jolloin eräs ystävä kertoi minulle huoliansa siinä kauan aikaa. Hän kertoi ainakin yli puoli tuntia siinä ja en saanut edes oikein puheenvuoroakaan siinä. Ja siinä sitten, kun aikansa kuuntelin, koin, että minun tuli rukoilla hänen puolesta. Ja minä tietysti vastustelin ja ajattelin, että no ei nyt tässä tilanteessa varmastikaan ole hyvä rukoilla. Mutta niin rohkaisin mieleni ja kysyin häneltä, mitä sinä ajattelit, jos minä tässä hetkessä rukoilin näiden asioiden puolesta, mitä olet kertonut. Ja hän alkoi itkeä. Ja niin rukoilin hänen puolestaan. Kuulin sitten monia vuosia myöhemmin. Tämä sama nainen kertoo, että se rukous kuultiin ja tilanne muuttui parempaan suuntaan. Ja tämä ihminen, joka kertoi minulle, ei ollut uskossa. Mutta hän sai nähdä, että Jumalan huolenpito kosketti juuri häntä ja hänen omaisia ja ystäviä ja perheenjäseniä. On mahtavaa tietää, että Jumala kuulee meidän jokaisen rukoukset. Hän kuulee sinun huokauksesi ja rukouksesi. Ja hän ei kenenkään ohitse kulje tänäkään iltana. Sitten otan Johanneksen evankeliumin 14. luvusta kohtan ensimmäisestä jakeesta eteenpäin tuonne 6. jakeeseen. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tie sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jeesus sanoi nämä sanat opetuslapsille. Juuri opetuslapsille Jeesus sanoi nämä sanat. Ja hän sanoo, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaa ja uskokaa minuun. Jeesus sanoi nämä sanat opetuslapsille, mutta hän sanoo, uskon näin nämä sanat myöskin meille. Uskokaa, luottakaa Jumalaan kaikissa elämäntilanteissa. Ja Jumalan huolenpito näkyy tässä tekstissä siinä, että tämä Jumalan huolenpito ei koske tätä elämää, vaan myöskin tulevaa maailmaa. Sillä hän valmistaa sijan ja paikan taivaassa. Ja siellä kerran perillä me saamme kokea Jumalan täydellistä armoa, rakkautta. Ja siellä otetaan kaikki murheet pois. Ei kuolemaa, sairautta ole. Se on täydellinen paikka, jossa meidän kaikkien on hyvä olla. Ja sinne Jeesus haluaa meidät jokaisen viedä. Ja tuo tie on avattu Jeesuksen sovitustyön kautta. Kuka tahansa voi päästä kerran iankaikkiseen elämään, kun hän tulee Jeesuksen luokse. Jeesus itse sanoi, että sitä, joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Jokainen katuva, joka tulee hänen luoksensa, hän sanoo, sinun syntisi ovat kannettu ristille. Sinä saat uskoa ne anteeksi minun nimessäni ja veressäni. Hänen nimessään ja nimessään saa uskoa omalle kohdalleen syntien anteeksi antamuksen. Ja niin taivas on avoinna ja sinun tiesi kulkee kohti taivasta. Sitten Jeesus sanoo, että hän on totuus. Koko Jumalan sana on totuus. Vanhan testamentin puolella, jossa oli sananlaskuissa sanotaan, että Jumalan sana on 7-kertaisesti puhdistettua. Eli se on täydellinen luku. Luku 7 on täydellinen luku ja se kuvaa sitä, että Jumalan sana on täydellinen totuus. Vaikka emme kaikkia ymmärräkään, on joitakin kohtia, joissa ei ymmärrä, mutta Jumalan sana kuitenkin on täydellinen totuus. Sitten hän sanoi, että hän on elämä. Ja Jumalan sana itse puhuu, ja Jeesus itsekin puhuu siitä, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, Kristukseen, saa iankaikkisen elämän. Ja se alkaa täällä ajassa ja jatkuu kerran iäti taivaassa. Jeesus sanoi nämä sanat opetuslapsilleen, tien sinne te tiedätte. Ja niin opetuslapset ymmärsivät, että hänen kauttaan, Jeesuksen kautta, ihminen pääsee kerran iankaikkiseen elämään. Sitten Jeesus sanoo myöhemmin, jäi 27 tähän asiaan liittyen, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Jeesus lupaa antaa tämän rauhan sinun sydämiisi. Aivan niin kuin siellä Filippiläiskirjassa sanotaan, Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjelema teidän ajatuksenne Jeesuksessa, Kristuksessa. Kuka tahansa, joka on Jeesuksen oma, saa tämän Jumalan antaman rauhan sydämeensä. Se ei ole sellaista rauhaa, jota tämä maailma antaa, vaan se on todella jotain aivan muuta. Se on Jumalan antamaa rauhaa, joka ylittää ymmärryksen. Ja tähän Jumalan rauhaan Jeesus haluaa kutsua niin minut kuin sinutkin. Sitten luen aivan viimeisenä kohtana Jesajan kirjasta 61, tämä viimeisenä Jumalan sanan kohtana, ja sitten hiljennämme rukoukseen. Jesaja 61. Herran, Herran henki on minun päälleni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan serjettyjen sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kastonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva vanhuskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Jesaja näkee, että Herran henki tulee olemaan Jeesuksen päällä, kun hän aloittaa toiminnan. Ja hän aloitti tämän toiminnan riemuvuonna, kun viitataan tähän Herran otolliseen vuoteen, niin se tapahtui juuri tuona vuonna, riemuvuotena. Ja hänen toimintansa aikana toimintansa oli juuri tätä. Hän antoi ihmisten päälle tätä iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Se oli hänen toimintansa aikana nähtävissä. Ja tätä samaa Herramme ja vapahtajamme tahtoo tänäkin iltana tehdä. Jos sinun elämässäsi on murhetta, niin Jumala haluaa antaa iloöljyä sinun elämääsi. Haluaa antaa ilon. Ja sitten hän haluaa antaa ylistyksen masentuneen hengen sijaan. Tänäkin iltana minä toivon ja rukoilen, että Jumalan pyhä henki voisi koskettaa niin sinun elämääsi, että murheen pilvi, oikein se musta pilvi saa vestyä sinun elämästäsi. Saattaa olla, että sinun elämässäsi se on kestänyt jo vuosia tai kuukausia, ja se on ollut niin vahvana sinun ylläsi, että se ei ole lähtenyt pois. Mutta tänä iltana Herra tahtoo koskettaa sinua tässä hetkessä, ja tahtoo antaa iloeliön, ja haluaa antaa ylistyksen sinun sisimpääsi. Muistan, kuinka vuosia sitten kuulin eräästä sananjulistajasta, joka oli luonut esirukousliikkeen. Siinä oli ilmeisesti ollut tuhansia ihmisiä mukana. Ja hän joutuikin valtavaan pimeyteen, epätoivoon. Ja hän oli siinä pimeydessä useita kuukausia. Uskovat ystävät olivat sitten rukoilleet hänen puolestaan, mitä ei tuntunut tapahtuvan. Mutta sitten puolen vuoden jälkeen, kun hän oli yksin siellä olohuoneessa, ja siinä hetkessä hän rukoili, Herra, auta ja armahda. Siinä hetkessä tapahtui jotakin. Yhtäkkiä kirkkaus laskeutui siihen huoneeseen, ja hän koki hengen maailmassa, että tuo musta pilvi, joka oli hänen yllään, väistyi, ja hän koki, että Jeesus tuli siihen huoneeseen, ja hän alkoi kiittämään ja ylistämään siinä hetkessä. Sitten hän palaa takaisin sinne julistamaan, niin hän kiitti ensimmäisenä kaikkia niitä, jotka olivat muistaneet häntä rukouksin, ja Jumala siunasi hänen työnsä vielä runsaammin. Ja minä toivon ja rukoilin, että tänä iltana Herra saisi koskettaa sinua siinä hetkessä, missä sinä olit, sinun elämäntilanteessasi, missä sinä nyt olit. Ja sinä voit tilaisuuden jälkeen tulla tänne ja me rukoilemme yhdessä, oli se sitten asiasi mikä hyvänsä. Heitä kaikki murheesi Herran huomaan, niin hän lupaa pitää sinusta huolin. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että sinä Pyhän Hengen kautta olit täällä meidän keskellämme. Kiitos elävä Jeesus, että sinä olit täällä meidän keskellämme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tahdot koskettaa tällaista ystävää, jolla on huolia, murheita tai on masennuksen hengen vallassa. Herra, ota tämä musta pilvi pois tämän veljen ja sisaren yltä. Kiitos Jeesus, että sinä olit voimallinen koskettamaan, auttamaan ja antamaan ennen kaikkea sinun antaman rauhan. Kiitos Jeesus siitä, että sinun antama rauha ylittää kaiken ymmärryksen. Herra, kosketa sinä hengen kautta meitä jokaista tässä hetkessä. Ja anna jokaisen, joka on täällä mukana, kokea sen, että taivaasta on kosketettu. Herra, tule sinä meidän keskellemme, älä kulje kenenkään ohitse. Kiitos siitä, että saamme kaikki murheet ja asiat, jotka meitä painavat, tuoda sinun luoksesi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tahdot todella kohdata ja auttaa ja rohkaista ja viemään myös sanaa Jeesus sinusta kaikille masentuneille ja murheellisille ihmisille. Kiitos elävä Jeesus sinun armosta ja rakkaudestasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.